Areena.
Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan. Saksassa äärioikeisto kolkuttelee vallan kamarien ovia. Maassa käydään tänä syksynä vaaleja kolmessa osavaltiossa. Kuulemme tuoreimmat tiedot Berliinistä ja täällä studiossa keskustelemme siitä, miten AfD muuttaisi Saksan sisäpolitiikkaa ja ehkä koko Eurooppaa. Kelan tutkimuksen mukaan toimeentulotuen saajat kokevat viime vuosien sosiaaliturvaleikkausten heikentäneen hyvinvointia. Kysymme, millä tavoin leikkaukset ovat ihmisiin osuneet. Osalle taloyhtiöistä valmistellaan ympäristöministeriössä tukea energiaremonttien toteuttamiseksi. Otamme selvää siitä, millainen ongelma energiatehottomuus on Suomen rakennuskannassa. Saksassa pidetään tänä syksynä kolmessa osavaltiossa vaalit, joissa laitaoikeisto kasvaa selvästi. Esimerkiksi vajaan kahden viikon kuluttua Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa AfD:llä, eli vaihtoehto Saksalle -puolueella on mahdollisuus jopa nousta valtaan. Tämä olisi äärioikeistolle ensimmäinen kerta Saksan sodan jälkeisessä historiassa. Berliinissä on Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisma. Huomenta sinne.
Huomenta.
Anna, AfD on jo pitkään ollut selvässä johdossa kannatusmittauksissa. Mistä sen suosion kasvu johtuu?
Maahanmuuttovastaisuus on mainittava ensimmäisenä, eli lähinnä turvapaikanhakijat. Ihmisten mielissä ovat etenkin nämä viime vuosien terrori-iskut, jotka ovat ulkomaalaistaustaisten tekemiä. Samaan aikaan ihmiset kuulevat yhä enemmän ääripuhetta erilaisilla alustoilla, netissä ja podcasteissa. Saksassa on paljon uusia medioita, jotka eivät noudata perinteisiä pelisääntöjä ja ovat vahvasti puolueellisia sisällöissään. Sitten saksalaiset etenkin Itä-Saksan alueella ovat tyytymättömiä. He syyttävät valtapuolueita talouden huonosta tilasta, yritysten ongelmista, infrastruktuurin rapistumisesta. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähimpänä, AfD:llä on Saksi-Anhaltissa erittäin valovoimainen johtaja, pääministeriehdokas Ulrich Siegmund, joka esiintyy hyvin ystävällisenä ja hymyilevänä kasvona toisin kuin muut AfD:n johtajat. Eli Siegmund tuo uutta hohtoa.
Minkälainen puolue AfD on? Mitä sen valtaannousu tarkoittaisi?
Juuri tuolla Saksi-Anhaltissa AfD on luokiteltu varmuudella äärioikeistolaiseksi. Kaikissa Saksan osavaltioissa puolue ei ole sitä. Mutta Saksi-Anhaltin AfD:llä on mullistavia suunnitelmia. Se esimerkiksi haluaa purkaa perustuslaissa olevan oikeuden turvapaikkaan. Heti kauden alussa aloitettaisiin maahanmuuttajien palautukset. Uusia karkotussäilöjä perustettaisiin. Samoin paikallisen yleisradioyhtiön purkaminen alkaisi heti. Ja turvapaikanhakijoiden lapset siirrettäisiin erityisluokille riippumatta siitä, puhuvatko he saksaa vai ei. Eli kyllä se radikaali puolue on ja muuttaisi Saksaa, kun siis katsotaan Saksan nykyistä perustuslakia vasten.
Saksan politiikassa on myös tämmöinen palomuuri, eli muut puolueet ei tee AfD:n kanssa yhteistyötä. Pystyykö se muodostamaan hallituksen myös vaikka yksin?
Kyllä se pystyy. Ainakin silloin, jos ja kun AfD:n kasvu pudottaa osan nykyisistä puolueista pois. Eli se voi jopa saavuttaa ehdottoman enemmistön. Eli nyt siellä äänikynnyksen rajoilla pyörivät Saksi-Anhaltissa vihreät, demarit ja liberaalit. Myös laita vasemmiston, Sara Wagenknechtin BSV-puolue keikkuu rajoilla. Ja tämä laita vasemmisto on mielenkiintoisesti luvannut valituksi tullessaan sallia AfD:n pääministeripuolueen aseman sitten, kun uusi hallitus hakee uudelta parlamentilta tukea. Eli laita vasemmisto voi olla eräänlainen äärioikeiston kuninkaan tekijä Saksi-Anhaltissa.
Miten tähän äärioikeiston suosion kasvuun siellä Saksassa on reagoitu?
Osa odottaa vaaleja innoissaan, eli koko Saksankin laajuisesti AfD on mielipidemittausten perusteella selvästi suurin puolue nykyään. Mutta sitten osa kansasta pelkää. Ja yleensä aina noissa AfD-vaalitilaisuuksissa on paikalla myös vastamielenosoittajia. Sitten viime päivinä on puhuttu paljon Der Spiegelin artikkelista, jossa lehti painoi kanteensa tämän kärkiehdokkaan Ulrich Siegmundin kuvan saatesanoin Saksan vaarallisin mies. Kriitikot pitivät tätä hutina, koska tuo kansikuva saattoi hyvinkin lisätä AfD:n kannatusta, kun ihmiset sympatiseeraavat puoluetta tämmöisenä kaltoin kohdeltuna osapuolena. Mutta siis kyllä näitä vaaleja jännitetään täällä monessa mielessä.
Miten sitten Saksan hallitus on kommentoinut tätä tilannetta?
Friedrich Merzin johtaman CDUn keskeinen linja on yhä palomuuri, eli yhteistyökielto AfD:n kanssa. Ja tämä koskee sekä liittovaltio- että osavaltiotasoa. Mutta tästä tulee hyvin mielenkiintoista, koska onko CDU sitten valmis hallitukseen Die Linken eli vasemmiston kanssa, mistä se myös on aikaisemmin kieltäytynyt, siis yhteistyöstä Die Linken kanssa. Eli joka tapauksessa tästä yhtälöstä tulee hyvin vaikea, sai AfD sitten enemmistöä maapäivillä tai ei.
Jos AfD voittaa kaikki nämä syksyn kolmet vaalit, niin mitä seurauksia sillä on?
Tästä syksystä puhutaan Merzin kujanjuoksuna, koska AfD-nousu ei tosiaan rajoitu vain itäisiin osavaltioihin, kun se on noussut myös valtakunnallisesti CDU, CSUn edelle, eli kristillisdemokraattien edelle. Saksi-Anhalt on symbolisesti erittäin tärkeä. Jos AfD todella pystyisi muodostamaan ensimmäisen osavaltiohallituksen sodan jälkeisessä Saksassa, niin se olisi siis Natsi-Saksan jälkeen ensimmäinen kerta, kun äärioikeisto nousee Saksassa valtaan. Ja tämä olisi suuri isku Merzin CDUlle ja koko hänen palomuuri strategialleen. Nimittäin AfD itsehän pitää näitä vaaleja mahdollisena ponnahduslautana Saksan johtoon, siis valtakunnallisen valtansa vahvistumiseen.
Kiitos Anna Karisma sinne Berliiniin.
Kiitos.
Ja jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa keskustelua Saksan sisäpoliittisesta tilanteesta ja siitä, miten AfD voi muuttaa Saksan poliittista kenttää ja ehkä koko Eurooppaa. Tervetuloa Suomen Saksan suurlähettiläs Kai Sauer.
Kiitos.
Ja tutkimusjohtaja Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
Kiitos.
AfD-puolueelle povataan siis menestystä näissä syyskuun alussa järjestettävissä Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Saksi-Anhalt sijaitsee siellä keskellä Saksaa ja oli tuossa entisen Itä-Saksan alueella. Minkälainen käännekohta nämä vaalit voi olla koko Saksan poliittisen kentän kannalta, jos siellä osin äärioikeistolainen puolue nousee osavaltioissa valtaan?
No, eiköhän tuo toimittaja Karisma tuolta Berliinistä aika hyvin kuvannut tilannetta. Mä asettaisin tämän vaalin niin kuin osaksi tämmöistä Saksan poliittisen kentän ja puoluekentän murrosta, joka itse asiassa tapahtuu myöskin Euroopan laajuisesti. Eli tämmöiset ääripuolueet on nousussa ja perinteisten puolueiden kannatus on laskussa. Ja Saksassa näkyy siinä, että esimerkiksi tämmöinen perinteinen liberaalipuolue, joka on ollut monessa Saksan hallituksessa juniorikumppanina FDP, on niin kuin häviämässä kartalta. Eli ei päässyt nyt viime liittopäivävaaleissa liittopäiville ja on tällä hetkellä mielipidetiedustelujen valossa myöskin tuolla Saksi-Anhaltissa alle 5% äänikynnyksen. Ja myöskin Saksassa SPD:n sosiaalidemokraattien kannatus on vahvasti laskussa ja myöskin CDU:n kannatus on laskussa ja AfD:n kaltaiset puolueet ja ehkä voisi BSV:nkin luokitella tämmöiseksi niin kuin laidan puolueeksi, niin ovat nousussa.
Ja tähän voisi ehkä lisätä vielä sen, että tämähän on pidempiaikainen kehitys jatkunut oikeastaan käytännössä sieltä 2015 pakolaiskriisistä lähtien, jolloin AfD:llä tämä radikalisoituminen, erityisesti tämän maahanmuuttopolitiikan nostaminen sinne poliittisen keskustelun keskiöön tapahtui yhdessä näiden muiden eurooppalaisten laita-oikeistopuolueiden kanssa. Mutta sitten samalla tietysti tämä, että tämä Saksi-Anhalt niin kuin siinä mielessä esimerkki siitä, että tämä perinteisten näiden puolueiden pyrkimys taittaa tätä laitaoikeiston kannatuksen nousua, niin ne eivät ole niin kuin onnistuneet sen paremmin Saksassa kuin Euroopassakaan. Ja siinä mielessä tässä on kyse myös tämän konservatiivismin kriisistä siinä, että kun he ovat kuitenkin olleet se vastavoima sekä Saksassa että Euroopassa, jonka yksi tehtävä on ollut historiallisesti nimenomaan kahlita tämmöisen ääriajattelun nousua oikealta.
Osavaltiot on vastuussa siellä muun muassa poliisista ja koulutus- ja kulttuuripolitiikasta. Miten iso merkitys osavaltiovaaleilla ylipäätänsä on Saksan liittovaltiossa?
No kyllä niillä on siis, ne on tämmöisiä vähän niin kuin laboratorioita sille, mitä sitten mahdollisesti voi tapahtua myöhemmin liittovaltion tasolla. Eli monesti niissä on sitten kokeiltu tämmöisiä, voisiko sanoa, epäkonventionaalisia hallituskoalitioita eri puolueiden välillä, jotka sitten on mahdollisesti tulleet sitten niin kuin liittovaltion hallituksessakin kokeiluksi. Esimerkiksi tämä liikennevalokoalitio, mikä oli tämän nykyisen hallituksen edeltäjä, missä oli siis sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vihreät, niin sitähän on osavaltiotasolla kokeiltu aikaisemmin tätä yhteistyötä näiden puolueiden välillä. Et tässä suhteessa niin kuin, ne kertoo siitä poliittisen järjestelmän, poliittisen kentän muutoksesta enemmän kuin ehkä sitten se liittovaltion taso, että siellä nähdään monesti näitä. Mutta sitten pitää muistaa kuitenkin siinä, että itäinen Saksa on dynamiikaltaan vähän erilainen. Ja tässä suhteessa niin kuin ihan kaikki asia, mitä tapahtuu niin kuin siellä itäisen Saksan alueella, niin eivät yksi yhteen sitten ole siirrettävissä sitten läntisiin osavaltioihin eikä sinne liittovaltion tasolle. Mutta joka tapauksessa kyllä tämä laitaoikeiston nousu on sellainen ilmiö, joka tästä niin kuin selkeästi osavaltiotasolta nousee nyt sitten liittovaltiotasolle.
Joo, mä voisin hieman tuosta jatkaa. Eli ehkä tämä Saksi-Anhaltin vaali ja tämä kiinnostus nyt, joka on varmaan maailmanlaajuista, että Saksi-Anhalt on todella niin kuin kartalla nyt ja maailma pidättelee henkeä, että kuin vaaleissa käy. Mutta samalla tiedostetaan se, että Saksa on myöskin liittovaltio. Saksassa on 16 osavaltioa, joiden painoarvo on toki erilainen. Mutta sitä kautta myöskin ehkä opitaan, että Saksa on kaksikamarinen systeemi. Eli liittopäivien ohella on olemassa liittoneuvosto, jossa nämä liitto- tai osavaltiot ovat edustettuja. Niillä on rooli niin kuin lainsäädännössä. Toki yhden osavaltion hallinta ei välttämättä riitä niin kuin vaikuttamaan siihen lainsäädäntöprosessiin kovin vahvasti, mutta on sillä merkitystä. Ja näissä liittoneuvostoissa tietysti liikkuu myöskin niin kuin tietoa, erityisesti sisäministeriön niin kuin kokoonpanossa, erittäin niin kuin arkaluontoista ja herkkää tietoa, joka saattaa liittyä terrorismin torjuntaan, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tiedusteluun, et cetera. Eli tämä on yksi sellainen ulottuvuus, joka on ollut hyvin vahvasti esillä saksalaisessa keskustelussa myöskin.
AfDn valtakunnallinen kannatus on pysynyt kesän yli siellä melkein 30%. Saksan liittokansleri Friedrich Merzin konservatiivipuolue CDU tulee selkeästi jäljessä 21%. Mikä tätä AfDn selkeää johtoasemaa kannatusmittauksissa pitää yllä?
No niin kuin toimittaja Karisnut sanoi, että tämä maahanmuutto on se niin kuin heidän kärkiteemansa ja se on ollut käytännössä viimeiset 10 vuotta heidän se kulma, jolla he on niin kuin tätä poliittista tilannetta lähteneet liikkeelle. Mutta sitten on toisaalta sitten tämmöinen ihmisten epämääräinen pelko siitä, että heidän sosiaalinen asemansa ja tilanteensa on jollakin tavoin huononemassa ja ollaan jotenkin niin kuin kaltevalla pinnalla. Ja AfD on tämän onnistunut varsin tehokkaasti kehystämään joko tämän maahanmuuton seuraukseksi tai sitten epäonnistuneen liittovaltiotason politiikan seuraukseksi. Eli he on pystynyt luomaan tämmöisen hyvin negatiivista kehitystä painottavan narratiivin tähän, jota he pystyvät ruokkimaan sitten varsin helposti. Ja kun sitten muut puolueet ei ole pystyneet luomaan tälle semmoista uskottavaa vastakeskustelua ja tuomaan esille niitä hyviä asioita, joita kuitenkin Saksassakin on tapahtunut tässä kuluneen 10-15 vuoden aikana, niin he eivät ole pystyneet niin kuin luomaan sellaista niin kuin tilannetta, jossa AfDn tämä usein varsin niin kuin pistemäinen ja kärjistetty retoriikka haastettaisiin. Mutta toki täytyy myöskin sanoa, että se on johtanut myöskin siihen, että puolueet monesti katsovat hallituspuolueet sitä, että vaikuttaako joku toimi miten AfDn kannatukseen. Ja sitten aletaan myöskin ruokkia sitten sitä, että ei tehdäkään päätöksiä, kun ollaan huolissaan AfDn mahdollisesta hyödystä, jolloin sitten AfD pystyy jälleen kääntämään sen niin, että demokratia ei pysty tekemään päätöksiä. Eli tässä on tämmöinen niin kuin itse itseään ruokkiva kierre myöskin taustalla.
Joo. Kyllä mä näkisin myöskin, että kysymys on eräänlaista niin kuin protestin kanavoimisesta ja nämä perinteiset puolueet, mukaan lukien vihreät, jotka ehkä ennen ovat olleet se pääprotestin niin kuin hyötyjä, niin eivät enää ole siinä asemassa. Eli AfD kerää niin kuin kattavasti protestiäänet, joita syntyy niin kuin eri syistä. Eli mä erottaisin Itä-Saksan ja, tai entisen Itä-Saksan ja entisen Länsi-Saksan toisistaan. AfD ratsastaa myöskin paljon tämmöisellä niin sanotulla ostalgiatunteella. Se manifestoituu, näkyy konkreettisesti näissä heidän puoluetilaisuuksissaan. Tässä viitattiin tähän Saksi-Anhaltin johtaja Ulrich Siegmundiin, joka nyt esiintyi tämmöisessä, joka Suomessakin on eri syystä niin kuin ajankohtainen, eli tämmöisessä mopo-miitissä, jossa kaikki osallistujat, sadat osallistujat ajaa Simpson-merkkisellä mopedilla, joka oli tämmöinen itä-saksalainen tuote, joka ehkä kesti sitten myöskin kansainvälisen vertailun. Eli tässä on niin kuin vahvasti tämmöistä niin kuin Itä-Saksa ostalgia elementtiä, joka voidaan sitten, niin kuin, jos objektiivisesti arvioidaan, niin katsoa, että onko sillä mitään niin kuin vahvaa pohjaa, että missä määrin Itä-Saksan järjestelmä todellakin ansaitsisi tämmöisen nostalgiatunteen. Väittäisin, että ei ansaitse.
Liittokansleripuolue CDUn kannatuskäyrä on sen sijaan kesän aikana ollut laskusuuntainen. Kimmo Elo, horjuuko puolueen johtajan liittokansleri Merzin asema, jos kannatus jatkaa laskuaan ja tulevissa aluevaaleissa tulee selvä tappio?
No toki niin kuin Merzille puolueen johtajana tämä tilanne on äärimmäisen hankala, koska CDU on tässä kysymyksessä, erityisesti tässä palomuurikysymyksessä, hyvin polarisoituneet, eli siellä on erityisesti täällä idän alueella on poliitikkoja, jotka on vaatineet avoimesti tämän palomuurin niin sanotusti purkamista, eli yhteistyötä AfDn kanssa sellaisissa kysymyksissä, joissa ei ole kyse tämmöistä ideologisista positioista, esimerkiksi niin kuin ihan puhtaasti niin kuin tällaisista teknisistä tai infrastruktuurirakentamista ja muusta, eli tästä on ollut huolissaan, että se ehdoton palomuuri myöskin osaltaan radikalisoi AfDtä ja toisaalta estää semmoisen niin sanotusti järkevän politiikan tekemisen. Ja sitten on toinen puoli, joka pitää kiinni tästä palomuurista sen takia, että he katsoivat, että lähentyminen AfDn kanssa tarkoittaa, että AfDn politiikka ja erityisesti heidän retoriikkansa tulee entistä enemmän niin kuin salonkikelpoiseksi, mikä ei niin kuin tutkimustenkaan mukaan millään tavoin hyödytä sitten näitä konservatiivisia puolueita itseään. Eli pelätään, että avataan niin kuin sitten AfDlle vielä laajempi kannatuspohja, jos konservatiivit lähtee heitä aktiivisesti tukemaan. Ja tässä suhteessa niin kuin näen, että nimenomaan on nyt CDUn sisällä myöskin osaltaan kyse tästä konservatiivismin kriisistä, eli miten konservatiivismi voi sekä Saksassa että Euroopassa vastata tähän laita-oikeiston nousuun, ja tähän ei niin kuin tällä hetkellä konservatiiveilla tunnu olevan sellaista selkeää yhtenäistä konseptia sen paremmin Saksassa kuin Euroopassakaan, ja tämä tietysti vaikuttaa Merzin asemaan.
Missä määrin tämä äärioikeiston ympärille rakennettu palomuuri on murtumassa tai jopa jo murtunut Saksassa?
Joo. Asiasta on puhuttu varsin pitkään ja tämä puhe aina niin kuin kiihtyy näiden vaalien alla ja ehkä vielä tuloksesta riippuen niin vaalien jälkeen. Ja kyllä mä niin kuin ehkä asettaisin tämän keskustelun osaksi myöskin tämmöistä tyypillistä poliittista nollasummapeliä. Että politiikka on nollasummapeliä ja jossa niin kuin puolueet haastavat toisiaan ja tässä on myöskin kyse siitä, että AfD pyrkii heikentämään niin kuin muita puolueita, valtapuolueita ja CDUn kohdalla. CDU on erityisen haavoittuvainen tässä, koska heillä on hallitusasemia niin kuin itäisessä Saksassa, mutta joutuvat myöskin huomioimaan sen AfDn äänestäjäkunnan. Eli ovat ehkä vähän alttiimpia tämmöiselle yhteistoiminnalle. Ja kun taas, no tämä menee nyt tämmöiseksi ehkä vähän tieteelliseksi, mutta sitten Berliinissä, kun taas liittohallitus Merzin johdolla on erittäin vahvasti sitoutunut tähän palomuuriin, niin on ilmiselvää, että tämä keskustelu CDUn sisällä on niin kuin jakavaa. Ja siihen tietysti AfD kilpailevana puolueena pyrkiikin, että jaetaan, hajotetaan muita puolueita.
Se palomuuri rakoilee oikeastaan siellä ihan alimmalla tasolla. Eli tuossa oli keväällä saksalaiset tutkijat oli peranneet läpi tämmöistä niin kuin, erityisesti kunnanvaltuustojen näitä päätöksiä. Ja kyllä siellä nähtiin, että osa näistä päätöksistä on tehty joko AfD:n tuella tai sitten niin, kuin niin että AfD on tätä jollakin tavoin toleroinut näitä päätöksiä. Ne on liittyneet yleensä hyvin pragmaattisiin kysymyksiin, niin kuin kaupunkikuvan tai kaupungin infrastruktuurin rakentamisesta. Eli tavallaan ei ole kyse mistään kovin ideologisesta, mutta kuitenkin se, että AfD pystyy nämä tai haluaa ne itse kääntää nimenomaan osoitukseksi siitä, että valmiutta tämmöisen yhteistyöhön on siitä huolimatta, että se on hyvin, hyvin pistemäistä edelleen.
Käännetään katsetta tuonne Saksan sisäpolitiikasta vielä vähän ulkopolitiikkaan. Saksa on ollut rahallisesti yksi isoimmista Ukrainan tukijoista tässä käynnissä olevan Venäjän hyökkäyssodan aikana. AfD on kuitenkin vastustanut tätä Ukrainalle myönnettävää tukea ja pyrkinyt lähentämään maan välejä Venäjään. Voiko tämä AfD:n nousu vaikuttaa maan tukipolitiikkaan Ukrainalle?
No todellakin niin Saksa on ollut vahva Ukrainan tuki ja Saksan rooli on erityisesti korostunut Yhdysvaltain tuen kun laskiessa. Saksa tukee rahallisesti, Saksa tukee niin kuin puolustustuottein ja täytyy myös muistaa, että Saksa on ottanut eniten vastaan ukrainalaisia pakolaisia, eli toista miljoonaa pakolaista on Saksassa ja tämä on aika iso taakka. Ja sitä hyödynnetään sitten myöskin poliittisessa keskustelussa. Itse en ole nyt havainnut, että Saksan hallitus jotenkin joustaisi AfD:n pelossa omissa Ukraina-kannoissaan. Päinvastoin Saksa vaikuttaa erittäin sitoutuneelta Ukrainan tuen jatkamiseksi.
No, nämä on hyvin pitkään samalla tavalla, eli se, että varmasti se vaikutus tulee nimenomaan maahanmuuton kautta ja tässä tietysti tämä Saksaan tulleet ukrainalaiset pakolaiset on niin kuin sitten heitä, joita AfD on niin kuin pyrkinyt tavalla tai toisella nostamaan esiin myöskin tässä negatiivisessa osassa, että he aiheuttaa kustannuksia ja muita tai mahdollisesti vievät työpaikkoja ja näin. Mutta itsekin on aika pieneksen vaikutuksen siihen niin kuin, Saksan liittohallituksen Venäjän politiikkaan tai Ukrainan politiikkaan, että siinä en näe, että AfD:llä olisi tällä hetkellä mitään kovin realistista mahdollista sitä linjaa lähteä muuttamaan. Että tämä maahanmuutto on toinen kysymys.
Saksa on ollut Suomelle perinteisesti tärkeä kumppani politiikan, talouden ja sotilaallisenkin yhteistyön saralla. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa tämä Saksan parlamentin hyväksymä optioneen yli 2 miljardin euron arvoinen panssariajoneuvojen tilaus puolustusyhtiö Patrialta. Miten kuvailisit Saksan ja Suomen suhteita tällä hetkellä, Kaisalo?
Niin, paljonko mulla on aikaa? Suhteet on erittäin hyvät ja laajat. Ja tässä on syntynyt ehkä niin kuin semmoinen asetelma, että meillä on Saksalle paljon annettavaa. Että meidät mielletään Saksassa turvallisuusosaajiksi kovassa turvallisuudessa, mutta myöskin laajemmassa turvallisuudessa, niin sanotussa kokonaisturvallisuudessa. Ja Saksa on kylmän sodan jälkeisinä niin kuin hyvinä aikoina ajanut alas omaa turvallisuuttaan sekä sotilaspuolella että muissa suhteissa. Ja sanoisin, että Saksan tämä liittovaltiorakenne ja myöskin toisen maailmansodan jälkeiset niin kuin mekanismit eivät välttämättä suosit tämmöistä ketterää turvallisuusajattelua tai toimintaa. Eli Suomi voi olla malli monessa suhteessa. Ja sitten toinen on just tämä kaupallinen yhteistyö. Patria on hyvä esimerkki, mutta niitä on muitakin. ISI, IQM, meillä on paljon niin kuin droonitoimijoita. Et yhteistyöpotentiaalia on erittäin paljon ja koska tämä nyt on niin kuin puolustusteollista yhteistyötä, se on government to government, hallitukselta hallitukselle tehtävää yhteistyötä, niin näkisin, että meillä on niin kuin suurlähetystönäkin ja valtiollisena toimijana niin merkittävä rooli tämän edistämisessä.
Joo. Miten paljon nämä Saksan sisäpoliittiset väännöt voi vaikuttaa näihin suhteisiin?
No en mä näe niin kuin kovin isoa. Siis toki laitaoikeistolaisuus yleisesti, niin sehän vaikuttaa jo nyt niin kuin Euroopan sisällä eurooppalaisten valtioiden yhteistyöhön. Me ollaan nähty useita esimerkkejä, jos laitaoikeisto heti tarttuu sellaisiin teemoihin Euroopan laajuisesti, joita se katsoo niin kuin nostavan omaa kannatusta. Ja tämä toki on pätee myöskin Saksan AfD:hen. Tässä suhteessa niin kuin näkisin, että se niin suuri vaikutus tulee tämän Euroopan integraatioon ja siihen suhtautumisen kautta. Eli he pystyvät kritisoimaan ja haastamaan sitä Euroopan integraation merkitystä lisääntyvässä määrin. Ja tässä suhteessa niin kuin tämä vaikutus tulee, mutta se ei tule pelkästään AfD:n kautta, vaan se tulee koko Euroopan laitaoikeiston nousun kautta.
Mm-hmm. Ehkä vielä se huomio, että AfD:hän on aika pieni ryhmä eurooppalaisessa mitassa, että eivät ole samassa europarlamenttiperheessä tai ryhmässä Ranskan Le Penin tai Italian Melonin kanssa, vaan ovat siitä sitten vielä niin kuin oma sirpaleensa ja ehkä vähän niin kuin eristäytyneitäkin tässä suhteessa.
Kiitos Suomen Saksan suurlähettiläs Kai Sauer ja tutkimusjohtaja Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on nyt 8.33. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Kela on selvittänyt, miten viime vuosien sosiaaliturvaleikkaukset on vaikuttaneet ihmisten ajatuksiin ja toimintaan. Siitä ihan pian. Ja tässä lähetyksessä puhutaan vielä myös energiaremonteista, joihin valmistellaan nyt uutta avustusta. Lähetyksen lopuksi käydään vielä Tampereella. Suomen teiden valvonnassa automaation ja tekoälyn rooli kasvaa. Kuulemme, mihin tämä tie vie. Useita sosiaaliturvaetuuksia on viime vuosina leikattu. Kela on nyt selvittänyt, miten leikkaukset on vaikuttaneet etuuden saajiin. Erikoistutkija Lauri Mäkinen Kelan tutkimusyksiköstä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tämä Kelan kyselytutkimus toteutettiin viime vuoden lopussa. Keihin viime vuosien leikkaukset näyttää erityisesti vaikuttaneen?
No nämä sosiaaliturvaleikkaukset ja tiukennukset ja erilaiset muutokset, niin on kohdentunut aika pitkälti sinne pienituloisimpiin ihmisiin, eli niihin, jotka saa työttömyysturvaa, asumistukea tai sitten tätä viimesijaista perustoimeentulotukea. Ja erilaisissa arvioissa ja selvityksissä ja tutkimuksissa on kyllä ihan jokaisessa havaittu se, että nämä leikkaukset lisää sitä pienituloisuutta ja heikentää sitten näiden valmiiksi jo pienitulosten ihmisten tulotasoa ja toimeentuloa, ja myös sitten nämä sosiaaliturvaleikkaukset, erityisesti asumistukeen ja työttömyysturvaan tehdyt leikkaukset, niin myös sitten lisää sitä tarvetta toimeentulotuen hakemiselle.
Yli puolet vastaajista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Miten sinä tulkitset sitä, että näin iso osa joutuu tinkimään perustarpeista, kuten nyt ruuasta?
No mun nähdäkseni tämä kertoo siitä, että ihmiset, jotka saa toimeentulotukea, niin on elänyt tai elää hyvin, hyvin niukalla tulotasolla, ja silloin erilaiset leikkaukset niin tietenkin heikentää sitä entisestään heikkoa tulotasoa, ja se tässäkin meidän kyselyn mukaan, niin se näkyy ihan perustarpeiden tyydyttämisessä, eli juurikin tässä ruuasta, tinkimisestä osa on sitten joutunut hakemaan ruoka-apua, mutta sitten siellä on myös sellaisia, niin kuin näiden perustarpeiden lisäksi, niin nämä leikkaukset on niin kuin heikentänyt luottamusta tulevaisuuteen ja lisännyt sitten myös stressiä ja ahdistusta, ja sitten noin puolet raportoi myös tai kertoo myös, että he on vetäytynyt pois sosiaalisista kontakteista, eli he ei enää entisen tapaan näe ystävien tai sukulaisiaan tai tuttaviaan, että juuri tämän rahan puutteen vuoksi sitten ikään kuin vähän eristäytyvät pois, ja mun nähdäkseni nämä tulokset kertoo siitä, että nämä leikkaukset ei ole niin kuin pelkästään näy siinä, että ne tulot pienenee, vaan myös ihan siinä niin kuin jokapäiväisessä arjessa, että joutuu tinkimään niistä ihan perustavanlaatuisimmista tarpeista, kuten ruuasta. Ja sitten toisaalta myös sit näkyy tämän niin kuin psyykkisenä kuormituksena, stressinä ja ahdistuksena.
Miten yllättäviä seurauksia nämä sinun mielestä oli?
No sanoisin, että ei sinällään ehkä kovinkaan yllättäviä niin kuin näin tutkijan kannalta. Eli tiedetään kyllä niin kuin aikaisempien tutkimusten perusteella, että taloudellinen niukkuus, taloudellinen niin kuin heikko tilanne niin, on altistaa stressille ja tämmöiselle niin kuin psyykkiselle kuormitukselle. Et sinällään tämä oli jossain määrin odotettavaa, huolestuttavaa tietenkin. Ja sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin totesinkin, niin kun tulot ovat pienet, niin silloin ne leikkaukset voi tarkoittaa ihan sitä ruuasta tinkimistä tai muista tämmöisistä hyvin perustarpeista tinkimistä.
Noin 2/3 vastaajista kertoo leikkausten lisänneen ahdistusta ja stressiä, ja sitten tosiaan tämä toimeentulotuki on viimesijainen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen välttämätön toimeentulo, kun muut tulot ja varat ei siihen riitä, niin miten hyvin toimeentulotuki vastaa tällä hetkellä tarkoitustaan?
No, tätä on selvitetty ja ollaan kyllä havaittu, että se toimeentulotuen taso ei nykyisellään tai oikeastaan ennenkään näitä leikkauksia niin riittänyt siihen, mitä sen oli tarkoitus kattaa. Eli ja nyt vielä sitten nämä tänä keväänä tehdyt leikkaukset, toimeentulotukeen erilaiset tiukennukset tarkoittaa, että se jo valmiiksi niukka elintaso on sitten entistä niukempi jatkossa.
Löytyykö tässä selvityksessä yhtään mitään rohkaisevia signaaleita?
No tässä osiossa, mitä raportoimme tästä toimeentulon heikkenemisestä, niin tässä ei juurikaan positiivisia viestejä tullut, mikä on sinällään odotettavaa, että kun toimeentulo heikkenee, niin silloin ne kokemuksetkin on negatiivisia. Toki sitten hyvä muistaa, että ihmisillä, toimeentulotuen saajillakin on erilaisia voimavaroja ja raportoimme sitten muista tutkimuksen tuloksista myöhemmin, ja siellä kyllä on joitain positiivisia viestejä myös toimeentulotuen saajien osalta.
Valtaosa eduskuntapuolueista on sitoutunut niin sanottuun velkajarruun, ja näyttää siltä, että seuraavienkin hallitusten pöydälle tulee isoja menoleikkauspäätöksiä. Lyhyesti vielä, miten vaikeita kysymyksiä ensi keväänä aloittava hallitus saa ratkottavaksi?
No, nämä on erittäin vaikeita, uusia säästökohteita pitäisi onnistua jostain löytämään, ja vaikeita päätöksiä siitä, että mihin näitä säästöjä kohdennetaan. No, nykyisen hallituksen aikana, niin tai tähän mennessä tehdyt sosiaaliturvaleikkaukset on niin kuin aika pitkälti kohdistunut sinne kaikkein heikommassa asemassa olevien harteille, ja ehkä sitten jatkossa olisi syytä tai hyvä pohtia tai tehdä leikkauksia niin, että niistä ei aiheudu sitten kohtuuttomia tilanteita yksittäisille perheille tai sitten ryhmille.
Kiitos paljon Kelan erikoistutkija Lauri Mäkinen.
Kiitos.
Ympäristöministeriössä valmistellaan hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöille uutta energiaremonttiavustusta, joka kattaisi reilun 1/3 kustannuksista. Minkälaisen työn takana taloyhtiöiden energiatehokkuuden kointaminen Suomessa on? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon LVI-tekniikan professori Risto Kosonen Aalto-yliopistosta.
Joo, hyvää huomenta.
Ja rakennusten energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian asiantuntija Teemu Kettunen Motivasta.
Hyvää huomenta.
Ympäristöministeriössä valmisteilla oleva uusi energiaremonttiavustus kohdennetaan alueille, joilla asunto-osakkeita saa halvalla ja joilla asukkaiden tulotaso jää alle valtakunnallisen keskiarvon. Vastaavanlaista kohdennettua tukea ei ole aiemmin toteutettu ja tämän avustushan on määrä alkaa tuossa vuonna 2028. Miten tarpeellinen tämmöinen kohdennettu tuki teidän arvioinnin mukaan on?
Kyllähän tämä on erittäin tärkeä avustusmuoto, koska näiden energiakorjausten liikkeelle saaminen alueella, jossa kiinteistöarvo on kovin alhainen, on tosi vaikeaa, että pankkilainoja ei saada. Ja toisaalta näissä rakennuksissa on selkeästi korjausvelkaa, on tarve parantaa muitakin olosuhteita ja ennen kaikkea parantaa energiatehokkuutta. Niin, että nämä saadaan hommat liikkeelle, niin kyllä tämä on hyvä avaus.
Ehdottomasti samaa mieltä, että siellä on usein näillä alueilla sitä vanhempaa rakennuskantaa, missä mahdollisuuksiakin on paljon. Ja kyllä tämä on hyvin tervetullut avustus, että jo ARAn energia-avustus, joka oli 2020-2023 nähtiin, että tämmöisiin vähän niin kuin haavoittuvassa asemassa oleviin taloyhtiöihin ei sitten käytännössä sieltä ei haettu niin paljon avustusta.
Ympäristöministeriön arvion mukaan kolmannes Suomen 90 000 asuntoyhtiöistä sijaitsee semmoisella alueella, jossa tämä alhainen hintataso vaikeuttaa peruskorjausten järjestämistä. Niin miten iso ongelma tässä on ja miten hyvin tällä potilla siihen voidaan vastata?
Kyllä tämä on todella iso ongelma ja onhan tämä niin kuin vaan yksi osa ratkaisua, että katsotaan se kokonaisuus on niin suuri, että tämä yksin ei ehkä sitä niin kuin koko asiaa hoida. Mutta myös neuvonnalla on tärkeä rooli. Sitä korostaisin tässä myös, että taloyhtiöt ymmärtää, minkälaisia on toimenpiteitä voidaan kustannustehokkaasti tehdä. Ja muitakin sitten menetelmiä, tämmöisiä instrumentteja on energiatehokkuuden parantamiseen, niin kuin vaikka EIR-takaus, mikä sitten helpottaa sitä vakuusvaatimusta.
Tietysti EU-tasollahan meillä on nyt vaatimuksia, tulee sieltä komission suunnasta ja energiatehokkuusdirektiivihän edellyttää, että heikommassa olevaa rakennuskantaa tulisi parantaa. Ja siellä on 55% energiatehokkuuden parantamista 43% heikompaa luokkaa. Ja tämä on meidän tämmöinen vaatimus, jota me Suomessa joudutaan toteuttaa. Ja nyt tämän toteuttaminen on paljon isompi asia vielä, että meillä on näitä tämän tyyppisiä kiinteistöjä paljon, jotka nyt joutuu parantamaan. Ja tässä puhutaan niin kuin miljoonan luokan neliömääristä, että karkeasti arvioin jopa tämä olisi niin kuin 30 miljoonaa neliöitä, jota tämä koskee tämä EU-direktiivin tämä energiaparannus. Eli tämä muoto, mikä tässä on, niin tämä on varmaan hyvä käynnistysmuoto näille tietyille alueille, mutta me ollaan paljon isomman ongelman edessä nyt tässä jatkossa.
Tämän suunnitelun avustuksen voi käyttää vaikka ikkuna- tai oviremonttiin, lisäeristykseen tai jos vaihtaa lämmitysmuodon esimerkiksi lämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Mitkä on semmoisia keskeisimpiä energiaremontin kohteita matalan tulotason ja hintatason alueiden taloyhtiöissä tällä hetkellä? Mitä siellä pitäisi tehdä?
Siellä usein on tosiaan vanhempaa rakennuskantaa, esimerkiksi korkeampia vanhoja kerrostaloja, missä on koneellinen poistoilmanvaihto, niin siellä se lämmön talteenotto sieltä poistoilmasta on todella fiksu toimenpide, saadaan paljon energiatehokkuutta parannettua ja ihan niin kuin mitä mainitsitkin jotain ikkunoiden. Uusiminen etenkin sitten, kun ne alkaa olla vaihtoiässä, niin uusitaan kerralla energiatehokkaaksi. Saatetaan myös sitten se nykyinen talotekniikka toimimaan energiatehokkaasti. Sitä ei pidä unohtaa lämmitysverkossa tasapainoon. Ehkä lisätään lämmityksen ohjausta. Toimenpiteitä on kyllä paljon. Haluatko Risto täydentää?
No energiakulutuksessa ajatellaan, niin se koostuu kolmesta tekijästä. Meillä on lämmin käyttövesi, joka on tyypillisesti vanhemmissa rakennuksissa noin 30% lämmityskulutuksesta. Ja sitten on ilmanvaihto, joka on ehkä 30-40%, ja sitten loppu, joka on se 30-40, on sitten rakennusten johtumishäviöt seinien ja ikkunoiden kautta. Ja nyt tietysti vanhemmassa ikäluokassa, niin ehkä nämä ulkovaipan näiden seinien ja ikkunoiden parantaminen on kannattavaa, mutta sitten kun mennään vähän uusempaan ikäluokkaan, niin se on enemmän täällä niin kuin talotekniikka, LV-tekniikan puolella. Ja mitä tässä tuli esille, niin nimenomaan tämä ilmanvaihto on, ilmanpoistama lämpöpumppu on yksi kaikkein tehokkaimmista keinoista siellä. Tietysti aurinkosähköä voidaan ajatella ja sitten kyllähän tämä tietysti, kun mennään tämmöiseen lämpöpumppuun ja kehittymään hommaan, niin automatiikkaakin joutuu vähän niin kuin panostaa sieltä.
Ympäristöministeriö on myös esittänyt korotusta asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtion takaukseen. Tämä takauslainan määrä ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 70-80% ja näiden olisi tarkoitus tulla voimaan ensi tammikuussa. Miten helposti taloyhtiö voi saada esimerkiksi energiaremonttiin tai sitä kattavampaa remonttia lainaa eri puolilla Suomea tällä hetkellä?
Ei se ihan helppo olisi. Katsotaan vaikka nimenomaan matalan neliöhinnan alueella, jos vakuusarvot ei ole kovin korkeita ja pitäisi tehdä vaikka putkiremontti, laaja remontti, niin kyllä keinoja tarvitaan helpottamaan tätä tilannetta. Ja energiatehokkuustoimet, niin ajattelisin siinä, että niillä on vähän omanlainen rooli, ne pienentää sitä kustannustasoa ja se kyllä tietyllä tavalla tietysti pienentää myös sitä pankin riskitasoa siinä samalla, kun maksukyky paranee, kun kustannukset on pienemmät. Se aavistuksen on helpompi aihe, varsinkin jos sinne saadaan tämmöistä Euroopan investointirahaston takausta vielä näihin energiatehokkuustoimenpiteisiin. Mutta kokonaisuudessaan puhutaan ihan valtavasta ongelmasta yhä, miten nämä peruskorjaukset saadaan toteutettua.
Tietysti tämmöinen parantaminen vaikuttaa myös, tai pitäisi vaikuttaa siihen, että kiinteistön arvo paranee, koska se on laadukkaampi kohde. Ja myös sitten, jos katsoo ihan asukkaan puolelta, niin viihtyvyys paranee, saadaan ehkä sisäilma parannettua ja laatutaso paranee. Moni semmoista asiat, jotka on vähän huonossa jamassa, niin saadaan ne korjattua siinä, että kyllä siinä on niin kuin monennäköisiä vaikutuksia. Ei pelkästään tämä energia, vaan näitä seurannaisvaikutuksia.
Jos yleisemmin pohtii tätä suomalaisen asuinrakennuskannan energiatehokkuutta, niin olisiko siellä tehtävä ihan kaikki alla ja missä määrin?
No jos katsotaan nyt tätä direktiivinkin henkeä, niin kyllähän tämä kohdistuu niihin huonompaan energialuokan oleviin rakennuksiin, joita pitää parantaa. Ja tietysti siellä Suomen kannalta, jos katsotaan meidän energiatasetta, niin se on ne 70-luvun, 60-luvun asunkerrostalot on ne kohderyhmä, koska niitä on paljon ja niissä on paljon parantamista, että se olisi varmaan se kaikkein paras kohderyhmä.
Ja voin tähän täydentää, että niitä löytyy ihan joka puolta Suomea kyllä. Eli ihan valtakunnallinen asia.
Joo. Teemu Kettunen, Motiva on valtion täysin omistama kestävän kehityksen asiantuntijayhtiö. Teidän mukaan taloyhtiön energiatehokkuuden parantaminen on kustannusten pienentämisen lisäksi osa kiinteistön pitkäjänteistä ylläpitoa ja arvonhallintaa. Millä tavoin yksittäinen taloyhtiö voi parantaa sitä energiatehokkuuttaan niin kuin kaikkein järkevimmin?
Joo, mä lähtisin liikkeelle ihan sitä nykyisen talotekniikan saattamisessa toimimaan energiatehokkaasti. Eli ihan lämmitysverkostot tasapainoon, lämmityksen ilmanvaihdon säädöt kuntoon ja ehkä sitten tiivistetään ikkunat, vaihdetaan ne huonokuntoiset ikkunoiden tiivisteet. Otetaan ikään kuin löysät pois sieltä energiankulutuksesta ja katsotaan, mikä se taso sitten on. Ja sitten ehdottomasti sitten nämä tehdään suunnitelmallisesti ja varsinkin sitten, kun mennään vähän isompiin investointeihin, niin suunnitelmallisuuden tärkeys korostuu. Eli teetetään ammattilaisella kunnolliset selvitykset siitä, että mitä toimenpiteitä kannattaisi tehdä missä vaiheessa. Ja tähän on tämmöinen työkalukin tulossa, kun puhutaan perusparannuspassista, joka tarkoittaa sitä, että energiatodistuksen laadinnan yhteydessä luodaan semmoinen tiekartta. Pitkän aikavälin tiekartta siitä, että miten sitä rakennusta perusparannetaan sitten energiatehokkaammaksi.
Niin tässä ammattimainen otehan tässä korostuu tässä asiassa, että mitä ei kannata sitten tehdä on sitten, että tukitaan kaikki ilmanvaihto ja tehdään mahdollisesti olosuhteisiin ja kosteusvarioita ja tällaisia asioita. Me on opittu jo 70-luvun ensimmäisessä energiakriisissä, mitä ei sitten kannata tehdä, että tässä nimenomaan asukkaan ei ehkä pidä olla liian aktiivinen, jos ei tiedä mitä tekee ja ehkä luottaa niin kuin ammattilaisten neuvoihin, että mitä tehdään.
Mistä niitä neuvoja sitten kannattaisi lähteä kyselemään?
Joo, tähän on saatavissa hyvin kyllä palvelua sitten, että ihan nämä kevyemmät toimenpiteet, miten saatetaan tämä talotekniikka toimimaan, niin esimerkiksi tämmöinen taloyhtiön energiatarkastus on hyvä malli. Siihen löytyy esimerkiksi Motivan energiaosaajat-palvelusta. Tällainen palveluhakemisto sieltä löytyy sitten yrityksiä, jotka se toteuttaa. Ja sitten kuntoarviot on tärkeitä. Ja siellä luodaan sitten tämä pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma ammattilaisten toimesta. Ja sitten kun siihen otetaan mukaan vielä se energia, eli mietitään, että miten eri korjausten yhteydessä kannattaisi parantaa sitä energiatehokkuutta, mitä kannattaisi tehdä heti. Kun puhutaan niitä isompia investointeja, niin sitä kautta sitten saadaan se kokonaisuus hahmotettua ja semmoinen sopiva, hyvä, fiksu toimintajärjestys ja ajoitus toimenpiteille.
Miten nopeasti tekniikka ja vaatimukset tässä kehittyy, että jos tekee nyt jonkun rempan, niin onko se parin vuoden päästä jo sitten, pitäisikö tehdä taas vähän jotain lisää?
Enpä usko, että tässä on nyt sellaista kehitystä askeleita, että on tapahtumassa lähitulevaisuudessa. Että nämä on aika perusasioita, jotka liittyy näihin energiakulutuksen vähentämiseen, että ainut on automatiikka ja mennään tänne ehkä tämmöiseen energiajoustavuuteen ja tällaiseen, niin se tietysti aika jonne päivittyy ja siellä tapahtuu muutoksia, että automaatiojärjestelmän eli-ikä on semmoinen 15 vuotta ehkä ja silloin kannattaa niitä uusia. Mutta tämä perustekniikka kyllä on 30-50 vuotta vielä ihan käytössä.
Nämä tämmöiset energiatehokkuusasiat voi tuntua jollekulle hitusen vähän niin kuin vaikeilta, mutta mitä meidän jokaisen pitäisi tietää esimerkiksi oman taloyhtiön tai muunlaisen kodin energiatehokkuudesta?
No, kyllä se energialuokka on se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Se on kuvaa helposti sitä suuntaan antavasti sitä, että minkälaisessa energiatehokkuudessa tämä rakennus on. Eli se on hyvä lähtökohta ja tietysti sitten ihan päästään sitten tilinpäätöstiedossa tarkemmin katsoa, mikä on kulutus ja sitten kannattaa katsoa vähän, mikä se kulutus on per kuutio ja niin päin pois.
Niin ja mahdollisesti se on laadittu korjaussuunnitelmat, miten asiat tulevaisuudessa meinataan tehdä ja tämä on aika oleellinen tieto niin kuin asukkaille, minkälaisiin investointiin pitää varautua, mutta mä edelleen sitten nostaisin tämän sisäilmaston ja tämän puolen esille, että totta kai kiinnostaa lämpötilat ja myös ilmanlaatu, että nämäkin on sellaisia asioita, joita kannattaa seurata. Lämpömittari on aika helppo niin kuin mitata. Ilmanlaatu on vähän vaikeampi, mutta hiilidioksidi on ehkä yksi indikaattori siitä. Että meidän täytyy myös miettiä sitä, että energiatehokkuudella ei voida heikentää liikaa olosuhteita.
Kiitos tästä keskustelusta LVI-tekniikan professori Risto Kosonen Aalto-yliopistosta ja energiatehokkuuden asiantuntija Teemu Kettunen Motivasta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
Te must ju fiiras.
Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
Koko Suomen tieverkkoa valvotaan nykyään enää Helsingistä ja Tampereelta, kun Fintraffic sulki kesällä Turun tieliikennekeskuksen. Automaation ja digitaalisuuden rooli kasvaa koko ajan ja tulevaisuudessa autot tuottaa itse entistä enemmän olosuhdetietoa tieliikennekeskuksen käyttöön. Mutta ihmistäkin tässä edelleen tarvitaan. Tampereella on toimittajamme Juha Kokkala.
Tämä Tampereen rantatunnelin itäinen suuaukko ja sen rampit ovat yksi näitä alueen tärkeitä liikenteellisiä solmukohtia ja niinpä niitä valvotaan haukan silmin tieliikennekeskuksessa. Niin ihmiset kuin koneet tätä pitävät silmällä. Fintrafficin hankejohtaja Olli Rossi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin kuin Suomessa on nyt enää vain 2 tieliikennekeskusta, Turku suljettiin, mutta kuitenkin sitä tietoa tien päältä tulee tieliikennekeskusten käyttöön enemmän kuin koskaan. Millaisia reittejä?
Aivan totta. Erilaisia reittejä pitkin tulee. Meillä on nykyään tuhansia laitteita tiestöllä, jotka keräävät dataa. Tässä taustalla nähdään rantatunneli. Tässäkin on kymmeniä, ellei satoja laitteita meidän niin kuin aivan selän takana. Lisäksi me kerätään joukkoistettua dataa, mitä me saadaan eli palveluntuottajilta. Ja lisäksi ajoneuvot itsessään tuottaa dataa, jota me pystytään keräämään. Esimerkiksi jonain päivinä, kun on säähän liittyviä ilmiöitä, niin me saadaan jopa 20 000 erilaista tapahtumaa, jotka tulee meidän tietoon tuolta tiestöltä suoraan ajoneuvoista.
Koneet on tosi hyviä seulomaan sieltä valtavasta datamäärästä asioita ja tiivistämään niitä. Ja tieliikenteen valvonnassahan tämmöiselle on paljon käyttöä, mutta välillä pitää tehdä myöskin sitten päätöksiä muuttuvien olosuhteiden mukaan. Kuka sen päätöksen tai mikä sen silloin tekee, kun näin tapahtuu?
Tämähän on yksiselitteinen vastaus, että se on ihminen, mikä tekee sen päätöksen. Me voidaan käyttää automaatioa ja tekoälyä siihen, että me seulotaan dataa, me kerätään sitä, me analysoidaan, tuotetaan sitä päätöksenteon tueksi. Mutta siellä on taustalla aina ihmisen tekemä päätös tai jonkinnäköinen selvä päätöksentekopolku, mikä ihminen on määritellyt, mistä ne päätökset syntyy, jotta ne kaikki nopeusrajoituksen laskut tai muut liikenteenohjauksen toimenpiteet pystytään jäljittämään, mistä se on tullut ja miksi näin on tapahtunut.
Eli vaikka se on selvää, että se automaation ja tekoälyn rooli kasvaa myöskin tieverkon hallinnassa, niin se pysyy kuitenkin siellä karsinassaan tiettyyn pisteeseen asti.
Kyllä, juuri näin. Että me kerätään dataa todella paljon, mutta se analysointi tapahtuu siellä ja me päästään ehkä siihen, että ennen me ollaan reagoitu, niin me mennään siihen, että me pystytään ennakoimaan. Me saadaan tietoa siitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on, mutta siihen, että jos me aletaan lähettämään liikennetiedotteita suoraan ajoneuvoihin tulevaisuudessa, niin silti se perustuu siihen, että me ollaan tehty ne raja-arvot, milloin niistä nostetaan ja milloin ne lähtee, ja tekoäly auttaa meitä vaan siinä päätöksenteon analysoinnissa ja tukena sen ihmisen taustalla.
Jatkuvasti lisääntyy se keskustelu autojen ja tämän systeemin välillä. Millaista se kaksisuuntaisuus voisi tulevaisuudessa olla? Miten tienkäyttäjä autetaan?
No se tulee sieltä pikkuhiljaa. Mehän nähdään nyt jo, että nämä avustavat järjestelmät tulee. Ja ehkä tienkäyttäjä ei sitä heti huomaa, mutta esimerkiksi nämä meidän liikennetiedotteet, mitkä on nyt perinteisesti luetaan radiossa, niin se menee enemmän ja enemmän nykyään siihen koneluettavaan muotoon. Eli niitä tehdään suoraan ajoneuvoille, järjestelmille, navigaattoreille. Ja sieltä, miten ajoneuvot, niin ne voi yhtäkkiä alkaa varoittaa sitten tietyissä olosuhteissa tienkäyttäjiä. Että siinä voi tulla, että nyt sä olet, että riski siihen, että olet vaarallisessa paikassa on noussut ja antaa pienen hälytyksen sinne kojelautaan. Ja nämä lisääntyy sitten pikkuhiljaa sinne ajoneuvoihin.
Ja lyhyesti vielä Olli Rossi loppuun. Mitä ihminen voi tuoda koneiden avuksi tähän koko systeemiin? Onko se paikallistuntemus tuolla tieliikennekeskuksessa?
No totta kai paikallistuntemusta tarvitaan, mutta se tuo nimenomaan sitä osaamistaan ja sitä liikenteen hallintaa, mikä siinä on.
Juha Kukkalan haastattelussa oli kehitysjohtaja Olli Rossi Fintrafficilta. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on 61,5 metriä. Tämä liikkuu tässä aamupäivällä Raahen katuverkossa tiellä 8 ja tiellä 88 sekä tiellä 18565. Siis erikoiskuljetus liikkuu Raahessa nyt aamupäivän aikana. Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Kello on nyt 8.59 ja kohta vuorossa on Koko Suomen radio, jossa käydään itärajalla Parikkalassa. Kunnassa on otettu ohjat omiin käsiin, evakuointipaikkoja ja kyllä radioita rakennetaan rajan kylissä nimittäin ihan itse. Siellä lähetyksen juontavat Essi Markkula ja Janne Jauhiainen. Seuraavaksi Radio Suomessa on kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei.